Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului. Ne aflăm la începutul ultimului trimestru din acest an, perioadă în care vom dezbate subiecte ancorate în tematica generoasă a unității creștine și nu numai. Ca de obicei, vă anunț că dezbaterile noastre sunt bazate pe ghidul de studii biblice, editat trimestrial de Biserica Adventistă de ziua 7-a și publicat la noi în țară de editura Viață și Sănătate. Ne puteți urmări aici, la Speranța TV, în fiecare joi seara, de la ora 19 și în reluare, vineri dimineața, de la ora 7 și sâmbătă dimineață, de la ora 10. Dezbaterea studiului introductiv o vom face astăzi împreună cu trei invitați, ca de obicei. Spun, bine ați revenit, domnule Daniel Grigore, în emisiunea noastră, a fost și în ocazia precedentă, și deschideți și această parte introductivă a studiului actual.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
Mulțumesc că ați venit, mulțumesc de asemenea domnului Dragoș Mușat că ați revenit și dumneavoastră.
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit!
Mulțumesc de asemenea domnului Marian Mihai pentru că a răspuns invitației noastre, bine ați venit!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Așadar, avem o tematică generoasă, am spus, cred că sunteți de acord cu mine că este o tematică generoasă, despre unitatea creștină, despre unitatea în Domnul Iisus Hristos. De ce o tematică despre unitate totuși? Adică ce nevoie a născut această tematică despre unitate pe care adventiștii de ziua 7-a din întreaga lume o studiază, iată, timp de un trimestru în următoarele 3 luni?
Atunci când pronunțăm acest cuvânt, unitate, devine un termen care provoacă la a face mai multe conexiuni în ceea ce privesc relațiile interumane, în primul rând. Și atunci când spunem unitate, gândim care ar putea să fie elementele care unesc. Putem să ne gândim la valori creștine sau valori morale, putem să gândim că unitatea poate să fie dată de un set comun de activități, un scop comun sau un hobby, da? Întotdeauna un țel comun va aduce ca oamenii să conlucreze și să rămână împreună pentru îndeplinirea acelui scop. Ei bine, în zilele noastre este greu de găsit o unitate când este vorba de problemele de credință. Când vorbim de o biserică sau vorbim despre un grup de credincioși, unitatea este elementul care trezește îngrijorare și de multe ori ne pune la studiu ca să vedem dacă există această unitate, cum o putem regăsi și mai ales cum o întreținem. Fără a merge în alte scopuri, biserica trebuie să devină ea însăși locul în care creează unitatea pentru cei care sunt diferiți, atât în vorbire, în comportament, în țara în care locuiesc. Deci unitatea este un proces, dar este și un element care în zilele noastre este greu de găsit și de întreținut.
Mulțumesc că mi-ați atras atenția în mod deosebit prin scopul pe care l-ați spus, l-ați pronunțat aici și mi-ați declanșat o întrebare în minte. Dacă în prezent creștinii, ca să nu zic bisericile, sunt neuniți, să nu spun altfel, înseamnă că nu au scop comun? Au țeluri diferite?
Pot să fie scopuri,
este o deducție logică,
definite, poate într-un mod în care atrag atenția asupra unității, dar unitatea nu se creează doar printr-o organizație bună. Unitatea se creează prin acele elemente invizibile, interioare, spirituale, de credință, de suflet, în care vom constata că o biserică, oricât de bine organizată ar fi, nu este unită dacă cel care a creat omul și în sine toată creația care aduce unitate, acel exemplu deja bine cunoscut al roții, roata care are un butuc. Unitatea este apropierea față de centru. Cu cât ne depărtăm de centru, este neunitate. Dar apropierea este dată de Dumnezeu și de valorile care ne aduc împreună.
Mulțumesc, vă rog.
Eu vreau să spun un lucru interesant pentru mine. Suntem creștini și trebuie să recunoaștem că suntem urmașii Domnului Iisus Hristos.
Una o spuneți de parcă am zice vrem, nu vrem, suntem urmașii.
Trebuie să fim, altfel da? N-am putea să fim. Una dintre preocupările Mântuitorului cât a fost pe pământ a fost ideea de unitate. Chiar în Ioan spune și mă rog ca toți să fie una. Mântuitorul simțea anumite forțe centrifuge care vor veni în interiorul creștinismului datorită anumitor lucruri pe care poate nu le discutăm acum, interese, știu eu, tendințe, interpretări ale Scripturii și Mântuitorul spune eu mă rog. Mă rog și oferă și modelul de săvârșit al unității, cum tu, Tată, cum... Asta e modelul. Iar scopul pentru care ei să fie una, pentru ca lumea să cunoască ceva, să cunoască mântuirea și calea spre cer.
Mulțumesc, dar în context contemporan, de ce accentuăm atât de mult nevoia de unitate? N-am putea trăi pur și simplu așa cum trăim și acum? Nu am putea să... Fim lipsiți de acest deziderat al atingerii unității? La cine trebuie unitate, adică?
E extrem de dificil de răspuns la întrebarea și la provocarea pe care dumneavoastră o ridicați. E foarte, foarte greu, foarte greu să explici ideea unității în societatea noastră atât când se pune accentul pe individ, când se pune accentul pe unicitatea individului și pe capacitățile și valorile morale ale individului.
Dar și diversitatea culturală, religioasă chiar.
Da, și să nu mai intrăm în zona libertăților și a faptului că poți discrimina pe cineva dacă îi impui o anumită conduită. Mântuitorul nu se referă la pierderea identității atunci când vorbește de unitate, ci se referă la, cred eu, la calea prin care îl descoperi pe el și la țelul final. Unitatea în el te va duce undeva unde toți vom fi împreună cu el.
Mulțumesc! Dacă privim în istorie și în condițiile actuale ale omenirii, unitatea pare o utopie. Credeți că va fi posibilă vreodată să unitatea aceasta să fie omenirea unită? Ce argumente aveți pentru un răspuns sau altul?
Este o întrebare foarte provocatoare, mai ales că, așa cum a spus, în istorie a fost foarte greu să se realizeze această unitate. De asemenea, observăm că în istorie oamenii s-au unit nu doar pentru scopuri nobile, ci s-au unit pentru scopuri mărșave, putem spune. Dar a fost un moment în istorie, și anume în Biserica Primară, în care acolo chiar s-a realizat adevărata unitate așa cum a dorit-o Dumnezeu. Problema a fost că această unitate nu a ținut foarte, foarte mult. Ulterior au apărut divizări, ceea ce a dus la dezordinea care există și astăzi în ceea ce privește credințele creștine, în cadrul creștinismului și această diversitate și complexitate care uneori ne uimește. Da, din reprezint... punct de vedere al acestui aspect, cred că numai Dumnezeu va putea, dacă va interveni în mod concret în istoria acestui pământ, va realiza unitate și Biblia vorbește de două tipuri de unități. Unitatea alături de Dumnezeu și unitatea împotriva lui Dumnezeu.
Interesant. Acum privesc la tendințele actuale din lumea noastră, din societate, din lumea religioasă în special, se pare că omenirea a ajuns la o anumită maturitate, se pare că a învățat ceva din istorie și începe să fie preocupată de acest deziderat, repet, al unității. Există chiar o mișcare ecumenică foarte activă și prezentă în lumea noastră și tocmai de aceea v-am întrebat dacă dumneavoastră considerați sau credeți, aveți năzuința aceasta că va fi o unitate vreodată a creștinismului?
Am putea discuta și de calitatea unității. pentru că aparent poate să existe unitate la suprafață, că ați amintit de ecumenism, dar în structură să existe deosebiri care să facă imposibil acest lucru. Singurul care poate să realizeze cu adevărat o unitate puternică și reală este numai Dumnezeu. Dar în măsura în care oamenii se supun lui și sunt dispuși ca el să îi apropie atât de el cât și unii de alții.
Cred că nu vă surprind dacă vă spun aici că toți cei care promovează ecumenismul îl invocă pe Dumnezeu în, acțiunilor militante pentru sau în favoarea ecumenismului.
Eu cred că va exista în istorie o unitate și Biblia vorbește despre ea. Biblia și Mântuitorul a vorbit despre două grupe. Nu va fi doar o grupă. Vor fi două
a spus
grupe.
Deja domnul Marian Mihai anterior de ceva de felul acesta.
Da, vor fi două grupe. Și în parabolă se spune caprele și oile. Deci vor fi două grupe la sfârșitul
ambele sfârșitul unite între ele.
Nu.
În cadrul lor.
În cadrul lor, dar unii buni și ceilalți.
Am înțeles. Haideți să intrăm în detaliile studiului nostru. Cu o primă întrebare punctuală. Care este fundamentul unității? Pentru că de aici începe studiul despre care am vorbit, că este editat de Biserica Adventistă și publicat aici la noi în țară de Editura Viață și Sănătate. Care este așadar fundamentul unității? Trebuie să aibă o temelie, trebuie să aibă o bază.
Temelia și piatra de temelie a unității este dată de dragostea lui Dumnezeu. În primul rând, actul creator a fost exprimarea dragostei lui Dumnezeu prin a crea lumea noastră. Așa cum aflăm din Sfânta Scriptură, Dumnezeu a creat tot ce putem noi să vedem și ceea ce nu vedem. Iar în această creație și act miraculos al puterii lui Dumnezeu, în care exprimă dragostea lui, nu numai că a arătat frumusețea, dar a arătat și armonia și bucuria care au existat în toate lucrurile create de el. Cu alte cuvinte, armonie desăvârșită a fost văzută la creațiune. Iar în creația lui Dumnezeu există coroana creației este dată de om în care a pus în om chipul său. Și în această trăsătură specială de caracter, doar omul poate să iubească cum nu poate să iubească altă creatură, într-un mod deosebit. Interuman, creându-se niște relații, dar și între om și Dumnezeu. Iubirea întotdeauna a adus unitate. Face ca să fim toleranți, să acceptăm diferențele, însă tot Biblia ne învață că nu trebuie sacrificată relația cu Dumnezeu. Adică relația cu Dumnezeu, bazată pe conștiință și pe cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, trebuie să primeze întotdeauna, iar aceasta generează unitate.
Mulțumesc! Poate părea aproape puierilă întrebarea pe care o voi pune, dar nu vi se pare că, din această perspectivă pe care a subliniat-o dumneavoastră, relațiile stricate sau discordia care există actualmente în lume se datorează tocmai lipsei de iubire pe care o resimt oamenii la nivel individual și la nivel de grup, de națiuni chiar? E o întrebare retorică.
Să știți că iubirea și ea poate să fie definită în multe feluri. Iubirea față de realizarea lucrurilor materiale, iubirea obiectelor și așa mai departe. Iubirea, când are în vedere nu doar iubirea altruistă, nu egoistă, doar pentru mine, așa cum se amintea, individul a ajuns să fie pus în centru și pentru el se sacrifică toate celelalte lucruri care nu îi mai aduc fericire. În primul rând, trebuie ca iubirea să se manifeste liber și să îi permită lui Dumnezeu ca să se vadă din nou chipul lui în om.
Mulțumesc. Vreau să interveniți?
Nu. E clar că Dumnezeu ne-a creat. Una dintre atributele cu care Dumnezeu ne-a creat e dragostea. Iar dragostea trebuie să producă ceva în om, și anume maturitatea. Doar dragostea lui Dumnezeu autentică produce un om matur, autentic, care se va putea uni. Iar maturitatea autentică se manifestă prin faptul că oferi la rândul tău adevărata dragoste.
Mulțumesc, dar de ce ne este atât de greu să înțelegem această axiomă? Pentru că în Biblie este ca o axiomă afirmat acest adevăr. Dumnezeu este dragoste. De ce oamenilor ne este atât de greu să înțelegem, nu doar la nivel mental, practic, această dragoste a lui Dumnezeu și cum am putea să ajungem prin ea la unitatea mult dorită?
Sunt mai multe surse ale neînțelegerii lui Dumnezeu. Una dintre surse, cred eu, că este nestudierea cuvântului lui Dumnezeu. Adevărata sursă o descoperi doar într-o relație cu Dumnezeu, iar această relație trebuie să fie personală. Și esența dragostei o descoperi la cruce, descoperindu-L pe Dumnezeu care dă, care oferă și care oferă ceva ce noi oamenii greu oferim. O a doua, o a treia, o a patra șansă. Mântuitorul a creat, a pierdut în urma căderii în păcat, dar a oferit șansa recreării. Și asta e dragostea. A rămas același Mântuitor și când l-a creat pe om, a rămas același Mântuitor când a căzut și rămâne același Mântuitor la cruce. Domnul Iisus Hristos n-a devenit, a rămas același iubitor și vrea ca noi să ne maturizăm, iar adevărata maturizare înseamnă iubirea aproapelui.
Mulțumesc! Dacă avem acest deziderat al unității, care poate părea o obsesie pentru unii, recunosc, înseamnă că unitatea a existat cândva. Omenirea, cel puțin în zorii istoriei ei, s-a bucurat de această unitate. Vă rog să ne spuneți dacă este adevărată și credibilă această ipoteză că omenirea a fost la un moment dat sau a experimentat la un moment dat această unitate spre care noi astăzi doar tindem, nu știm cum este, nu am văzut-o, n-am trăit în ea.
Geneza, în primele pagini, vorbește exact despre acest lucru. Despre o lume perfectă, o lume în care toate erau foarte bune și care pentru noi este foarte dificil să ni le imaginăm cu mintea noastră de acum. Dar în lumea aceea toate erau într-o simbioză. De asemenea, această unitate, observăm că noi discutăm de multe ori despre unitate din perspectiva noastră umană către Dumnezeu, dar tot din Geneza observăm că unitatea vine dinspre Dumnezeu spre om. Ca de exemplu, Dumnezeu putea să pună El nume la animalele pe care le-a creat, dar i-a zis lui Adam. Adică a vrut să arate că poate să existe această unitate și colaborare, pentru că atunci când nu există dublu sens, nu mai e unitate. Și Dumnezeu știe lucrul acesta și în iubirea Lui a condus lucrurile și toate erau foarte bune, pentru că așa spune Geneza, după fiecare zi spune Dumnezeu s-a uitat și toate erau foarte, foarte bune. Și transmite un sentiment de siguranță, un sentiment cald, un sentiment bun, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo totul era perfect în natură, în relația dintre Dumnezeu și creaturi, între relația dintre dintre primii părinți ai neamului omenesc. A fost un moment extraordinar în istoria omenirii, pentru că aceasta îl reprezintă pe Dumnezeu.
Da,
era o armonie deosebită și foarte bine apunctat, eu încerc să întăresc, era o armonie deosebită între om și natură. Natura era pentru om, nu împotriva omului. Și omul clădea natura, era ceva perfect.
Deci nici omul nu exploata și nu distrugea.
Nu. Exact. Deci foarte bine apunctat, nu era nicio urmă de rău, nicio urmă de discordie între om și mediu.
Atunci ce s-a întâmplat? Pentru că tot aici, pe primele pagini ale Scripturii, citim despre Cain, că s-a ridicat împotriva fratelui său. După ce, evident, și părinții lor, Adam și Eva, au manifestat neascultare față de Dumnezeu, au căzut în păcat, așa numita cădere în păcat sau păcatul originar. Cain s-a ridicat împotriva fratelui său, înstrăinându-se nu doar de acesta, nu doar de părinții lui, ci și de Dumnezeu. Cum explicați că s-a înstrăinat așa emoțional, spiritual de toată lumea și l-a ucis pe fratele său? De ce? Ce a produs această înstrăinare?
Sunt efectele păcatului. Efectul păcatului în care nu putem să explicăm cum apare, doar că atunci când îi permitem păcatului să intre în mintea noastră, în inima noastră, încep să se producă niște schimbări.
Bine, dar scuzați-mă că vă întrerup. Atunci când spunem sunt efectele păcatului, chiar nu putem să ne explicăm ce s-a întâmplat? E doar atât de simplu să spunem ca pe o frază, ca un șablon, efectele păcatului sau din cauza păcatului și atât? Ce să se fi petrecut în sufletul lui, de exemplu, al lui Cain, sau în sufletul oricului om care simte această înstrăinare față de ceilalți semenei lui?
În primul rând, spune Biblia că toți oamenii au păcătuit. Nu este niciunul care să nu fi păcătuit, niciunul măcar. Ceea ce arată că toți, într-un fel sau altul, am experimentat la un moment dat păcatul și am văzut care sunt urmările, care sunt consecințele și cu toți am ajuns la concluzia că s-a întâmplat din cauza neascultării. A fost un moment când nu am ascultat și lucrul acela s-a dovedit că a produs niște dereglări în sufletul nostru. Așa s-a întâmplat și la Cain. În primul rând este o neascultare. Acolo e vorba de jertfă, de închinare. El a vrut să aibă o altfel de închinare în care să atragă atenția și asupra meritelor lui, a contribuției lui. Ori în problema închinării, Dumnezeu a stabilit cum este relația dintre om și Dumnezeu și cum se întâmplă închinarea și ascultarea. Ei bine, el s-a dovedit neascultător, lucru care l-a condus la această concurență chiar cu fratele lui pe baze religioase. Având aceste diferențe între ei, la un moment dat atât de mult a ajuns să-l urască pe fratele lui că s-a gândit să-l și omoare. Sau probabil că în mânia lui nu s-a gândit că ajunge chiar acolo, dar a dat curs. A dat curs resentimentelor.
Mulțumesc. Nu încerc să dau o definiție păcatului, nici nu cred că ar fi posibil lucrul acesta, însă cred că, reducând la esențe discuția, păcat înseamnă că eu sunt mai important decât tine. Dorințele mele sunt mai importante decât ale tale. Eu trebuie să fiu mai satisfăcut decât tine și așa mai departe. Cred că probabil așa a gândit Cain și așa gândesc toți oamenii, așa gândim toți, fiecare dintre noi, atunci când greșim, când ne depărtăm și ne înstrăinăm emoțional. Unii de alții. Nu știu ce părere aveți.
A apărut o idee relațională când a apărut păcatul, aș putea să spun eu. Păcatul a apărut pentru că, simplificând lucrurile, Adam a luat-o pe drumul lui sau a rămas la locul lui și Eva a luat-o pe drumul ei. S-au depărtat unul de celălalt. Și a apărut păcatul. Dumnezeu a oferit un model pentru salvare, planul mântuirii, jertfa. Cain și Abel au vrut din nou să fie împreună. Haidem să facem o excursie la câmp să-ți arăt ceva.
Era doar un pretext.
Dar folosind un anumit pretext al dragostei, având intenții ascunse ale unității. Fiecare cu planul lui, fiecare cu identitatea lui. Unitatea s-a transformat în competiție, iar competiția produce agresivitate. Interesant este un lucru, că în această competiție, Cain îl ia în calcul pe Dumnezeu. Și spune, nu știu de el, dar tu ești vinovat pentru ceea ce am făcut eu. Pentru că tu ai privit cu plăcere spre jertfa lui și n-ai privit cu plăcere spre jertfa mea. Ne ținând cont de origine. De ce Dumnezeu alege pe unul și respinge pe altul? Nu că ar vrea Dumnezeu, ci că faptele tale te pun în reflectarea dragostei sau în respingerea dragostei lui Dumnezeu.
Păi de asta spuneam anterior că în cazul celor doi frați, mai ales al lui Cain. Atunci când a adus jertfă, Abel a adus jertfă după regulile stabilite de Dumnezeu.
Corect.
În timp ce Abel a spus, aduc jertfă, mă închin lui Dumnezeu, dar cum vreau eu. Deci eu sunt mai important, ideile mele sunt mai importante. În sfârșit, astăzi, în societate, există oameni înstrăinați unii de alții, chiar și între rude, chiar și în familii, chiar și în cadrul aceleiași biserici. Cum ar putea fi îndepărtată această înstrăinare dintre oameni, așa încât ei să se apropie din nou și să trăiască în armonie unii cu alții?
Nu se poate.
Deci vorbim aici despre o utopie, ar trebui să ne strângem
dacă ei nu vor. Acasă. Nu se poate dacă ei nu vor. Dumnezeu poate să refacă legături. Dovadă ceea ce s-a întâmplat pe timpul când a fost Domnul Hristos pe pământ și dovadă și astăzi. Acolo unde intră Dumnezeu în mod real în viața unui om și este primit, nu doar așa ca o pictare pe pânză, ci efectiv pânza este scufundată în vopsea, acolo se întâmplă niște lucruri și efectiv oamenii aceia, relații distruse, prăpastii se acoperă. Numai că de-a lungul mileniilor, din cauza păcatului, pentru că ceea ce a fost acolo, ei nu aveau o istorie a păcatului în urmă. Gândiți-vă că treaba cu Cain, crima lui Cain este prima crimă din istoria acestui pământ. El nu a avut un precedent, nu a văzut cum a fost. El a experimentat primul. Atunci a fost o experiență care arată cât de adânc sapă păcatul. Numai că acum această prăpastie s-a adâncit și mai mult din cauza precedentului creat, din cauza experienței umane. Și lucrul acesta pare o utopie, așa cum s-a amintit la început, dar în realitate nu este. Pentru că acolo unde intră Dumnezeu, acolo unde lucrează Dumnezeu, acolo unde intervine dragostea lui Dumnezeu, din nou apare unitatea, din nou se reface unitatea și acesta este planul lui.
Eu cred că există un singur lucru care ne ajută să refacem ceva. Din perspectiva umană, copiind modelul divin. Și acest lucru se numește jertfa. Dacă nu ești dispus să lași de la tine, dacă nu ești dispus să urmezi modelul divin care a părăsit și s-a jertfit, nu va exista unitate. Atât timp cât ții la ideile tale, fără, folosesc un termen laic, a negocia și a lăsa de la tine, Iisus asta a făcut.
Se pare că ceea ce spuneți este reversul acestei înstrăinări numite păcat. Adică dacă păcat a însemnat eu sunt mai important, dumneavoastră spuneți că îndepărtarea înstrăinării înseamnă să renunț la mine,
refacerea,
și să te ajut asta pe tine, înseamnă că tu trebuie să fii mai important decât sunt eu.
Asta înseamnă refacere.
Da, avem totuși o problemă, pentru că acum în lumea în care trăim, în dezbaterile care există, tocmai lucrul acesta li se reproșează tocmai celor care caută să asculte de Dumnezeu. Sunt, pentru că ei spune, Dumne, dar tu nu renunți la cuvântul lui Dumnezeu, tu nu renunți la principiile tale, tu nu renunți la lucrurile astea. Păi cum vrem să fie, cum vrem să fie unitate? Ori aici discutăm de a renunța la ceea ce nu are de-a face cu Dumnezeu. Dar tocmai când vine dinspre Dumnezeu e periculos să renunți la ele. Pentru că atunci nu mai apare unitate, ci chiar apare baza distrugerii.
Vreau să vă dau un exemplu. Iată, este chiar un vestigiu al unității care a existat în omenire chiar și după căderea în păcat. Și anume turnul Babel. Vă amintiți istoria și ascultătorii și telespectatorii și eu amintesc. Care a fost motivul rupturii definitive produse la turnul Babel? Pentru că acolo Biblia spune, în cazul lor, al constructorilor, al grupului, nu știu cât de mare sau de mic era acest grup, de la turnul Babel, vorbeau toți aceeași limbă și aveau aceleași cuvinte. Deci iată un simbol al unității sau chiar o dovadă, nu doar un simbol, da? Pentru unitate. Deci întrebarea este, care a fost motivul rupturii definitive produse acolo?
Așa cum s-a amintit, unitatea este dată de un țel, de un scop comun. Ori atunci când scopul nostru este ca să redescoperim care a fost beneficiul, care a fost armonia de la început și care am dorit să se realizeze din nou, atunci ne dăm seama că trebuie să ne întoarcem din nou spre Dumnezeu. Ori dacă am vrea ca să realizăm unitate cu orice preț, atunci acela este dovedul, exemplul cel mai elocvent în care oamenii, când au fost împreună, unitatea, întreaga societate, toate resursele puse în folosul realizării unui proiect comun, și anume construirea a ceva care nu mai poate să fie distrus. Adică nici potopul n-ar putea să-l mai distrugă.
Și culmea este că declarația acelor oameni era exact menținerea unității, ca să nu fim împrăștiați, să rămânem un singur popor.
Singură religie.
Da? Da. Și inclusiv religie, pentru că la urma urmei acest turn Babel a fost un centru de închinare, bineînțeles. Deci, de ce nu a funcționat planul? Deci ei vreau să păstreze, să mențină unitatea și totuși unitatea s-a distrus.
Așa este. Ei bine, scopul lor, direcția în care mergeau era greșită. Iar această direcție nu trebuie să ne o stabilim singuri. Așa cum menționați la început, există tendințe de a face chiar unitatea în cadrul bisericilor. Când cineva stabilește direcția, dar nu este conform cu ceea ce vrea Dumnezeu, cu planul lui...
Asta spuneți că direcția e bună, dar drumul este greșit?
Nu, și direcția și drumul.
Da?
Și direcția și drumul.
Vă rog.
Eu aș vrea să fiu un pic în opoziție cu ce spune Daniel. Eu cred că direcția și drumul era bine.
Sunteți în opoziție. Haideți să auzim.
Păi, haideți să citim. Ei spune, haideți să ne facem o cetate, zidim un turn, să ajungem în ceruri. Deci își propusese să ajungă la Dumnezeu, dar metodele erau greșite.
Bine, probabil că ce numeau ei cer pe vremea aceea era un pic lângă nori acolo.
Deci
undeva.
Ei chiar își propusese un lucru bun, dar metodele erau greșite. Eu revin. Și azi creștinii își propun. Și Marian a spus înainte, își propun anumite lucruri bune, dar sunt greșite, pentru că îl scot din calcul pe Dumnezeu. Ca să existe un drum bun, sigur și cu un obiectiv la care poți ajunge, acela e numai drumul Scripturii.
Iată un studiu de caz. Luați-l doar ca un studiu de caz, nu are de-a face cu discuția noastră religioasă, teologică aici. În prezent se fac eforturi serioase, cum bine știți și toată lumea știe, de a menține unitatea în cadrul Uniunii Europene. Dar se pare că fără succes. Unii cântă deja prohodul acestei construcții politice, politico-economice și noi întrebăm ce lipsește, de ce nu funcționează. Poate avem ceva de învățat de aici. Doar ca studiu de caz, ce ziceți?
Are de-a face, ajungem înapoi la turnul Babel. Pentru că această...
Insinuați că Uniunea Europeană este un fel de turn Babel?
Poate să fie, de ce nu? Dar nu suntem chemați aici să analizăm Uniunea Europeană.
Nu, am vrut să ne clarificăm despre ce ați
E doar un studiu de caz, nu?
Totuși observăm că ceea ce a zis Dumnezeu, Dumnezeu a zis, Doamne, nu-i bine ca oamenii ăștia să aibă elemente care să-i încurajeze în unitatea răului. Pentru că limba era un element comun care îi ajuta să își ducă la bun sfârșit ceea ce au început. Și atunci Dumnezeu a zis, hai să îi împărțim. Și cum a? Pur și simplu le-a schimbat limba. A făcut în momentul acela, s-au creat dialecte și așa au ajuns să nu se mai înțeleagă unii cu alții și proiectul a căzut.
Sună ca și cum Dumnezeu a schimbat ceva în softul fiecăruia sau diverselor grupuri, da. Și unii au vorbit un dialect, altul
nu alții... cerea cărămidă, îi dădea mistrie, altul cerea...
Da, mă rog, așa ne imaginăm noi lucrurile.
Chestii, până la urmă a ajuns să se ia la ceartă și normal să se irite și ce a fost acolo probabil n-a fost foarte frumos. Aici ajungem la un punct și anume că atunci când Dumnezeu a zis ceva, așa a rămas, pentru că observăm că națiunile s-au cristalizat în jurul limbajului. Și în felul acesta observăm că Europa are o foarte mare problemă din punctul acesta de vedere, că ați luat cazul acesta. Faptul că observăm fiecare națiune este, toate națiunile care compun Uniunea Europeană, fiecare națiune este structurată în jurul limbii și întotdeauna când spui, domne, când spui german, te referi la cei care vorbesc limba germană, când spui francez, la limba franceză și observăm că există această barieră practic de netrecut. Și în felul acesta este foarte greu. Unitatea, putem spune că există în cadrul Uniunii, dar este foarte fragilă și oricând se poate sparge.
Acum,
mulțumesc, nu intrăm prea mult în detalii aici, pentru că da. nu studiem
cazul. Dar e un studiu de caz care ilustrează bine turnul
Babel. Dacă ați vorbit de Uniunea Europeană, trebuie să privim la cei care au fost fondatorii ei. Ei au gândit macroeconomic. Pe glob s-au format anumite centre de putere la care un stat individual din Europa nu-i făcea față. Era America, erau alte centre de putere și nu-i făcea față. Și oamenii au zis, trebuie să facem și noi un centru de putere ca să rezistăm celorlalte continente. Structura e greșită. Pentru că în Biblie există o unitate din orice neam, din orice seminție, din orice popor, care e bazată pe ceea ce am învățat la început.
Deci limba nu este o barieră în cazul acesta.
Pe dragostea lui Dumnezeu. Deci dacă ei puneau Uniunea Europeană, se gândeau la o altă structură, la un alt scop, Eu cred că și Dumnezeu punea umărul. Dacă oamenii ar fi pocăiți, eu nu privesc catastrofic. Dacă oamenii ar vrea cu adevărat să se întoarcă la Dumnezeu și ar fi, și ar fi cu adevărat pocăiți, eu cred că s-ar realiza o unitate. Nu putem să-L acuzăm pe Dumnezeu că nu, ci să privim în ograda. Eu privesc la mine. De ce? Pentru că încă e firea asta pământească care zice Marian nu-i mai bun, Daniel e mai negru decât mine și cine-i vina? Păi eu sunt vina, că nu las pe Marian așa cum l-a creat Dumnezeu și nu-l apreciez ca și creatura lui Dumnezeu. Și că îl critic pe Daniel și nu-l iubesc așa cum l-a făcut Dumnezeu. Eu sunt vina.
Am înțeles. Să mergem mai departe, pentru că mai sunt și alte studii de caz interesante, nu doar în Vechiul, ci și în Noul Testament. Unul dintre ele este Avram, despre care se spune că a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i-a fost considerat, atribuit, socotit ca neprihănire, nevinovăție sau puritate. Dumnezeu l-a declarat drept, corect, pe baza încrederii pe care Avram a avut-o. Ei bine, ce trăsături spirituale, vreau să vă întreb, a manifestat Avram și cum pot constitui aceste trăsături spirituale un model pentru unitatea creștină? Despre el se spune ceva, se declară ceva și în Vechiul și în Noul Testament și cred că aceste trăsături trebuie să fie baza oricărei discuții despre unitate, mai ales în religiile avramice despre care vom menționa imediat.
Cuvântul care poate să îl caracterizeze pe Avram este credință. Credință într-o lume păgână în care aude chemarea lui Dumnezeu care îl cheamă, are un plan special pentru el. Credință când întâmpină o problemă în familie și nu are copii și a crezut pe Dumnezeu că poate să-i ofere un copil, deși aici au fost și alte probleme de familie, dar în primul rând credința și încrederea în Dumnezeu este ceea ce îl definește pe Avram și îl caracterizează ca fiind tatăl tuturor celor care cred în Dumnezeu. Ei bine, sunt mai multe religii care îl iau pe Avram ca și tatăl celor credincioși. Însă nu este credincios, nu este cel care crede în Dumnezeu, doar cel care l-are sau mărturisește că l-are pe Avram.
Ca strămoș.
Ca strămoș, ca lider spiritual, ci cel care manifestă aceeași credință ca și a lui Avram. Chiar în timpuri în care Avram n-are o casă, dar Dumnezeu l-a binecuvântat. Nu are o țară, dar i-a dat un loc și o moștenire. Nu are copii, dar Dumnezeu i-a dăruit. Credința lui Avram, Dumnezeu i-a considerat neprihănire, și l-a ridicat la nivelul de exemplu chiar și atunci când mai presus de familie și de încercarea lui supremă de a jertfi pe fiul său, a manifestat în continuare credință în Dumnezeu. Aceasta se pare că este presărat de-a lungul vieții lui și este cel care este străin și călător și care și-a găsit în împlinirea doar în Dumnezeu.
Mulțumesc! Teologul catolic Hans Küng, în lucrarea Iudaismul, situația religioasă a timpului, pledează pentru ecumenism în privința celor trei religii monoteiste, iudaismul, creștinismul și islamul. Și asta pe baza descendențelor din Avram. Iudaismul și islamul prin descendență directă de sânge, da? Iar creștinismul prin descendență spirituală, pentru că, așa cum am spus deja, creștinii pretind că descendența spirituală din Avram este baza primirii de către Dumnezeu. Ei bine, dincolo de prăpastile ideologice actuale dintre cele trei mari religii amintite, credeți că ecumenismul își va atinge odată obiectivul de a uni aceste trei religii? Și dacă da, cum? Dacă nu, de ce?
E o întrebare extrem de grea, de profundă, de delicată.
Dar se discută foarte mult.
De delicată, de răspuns la ea.
De asta am și pus-o, nu pentru că ar fi o întrebare la care vreau eu neapărat răspuns, ci sunt organisme care pledează, militează pentru unitatea celor trei mari religii avramice. Sunt pași importanți făcuți, deși s-ar putea să nu vedem și să nu auzim la știri așa ceva. Însă sunt semnale clare care se dau în sprijinul unității celor trei mari religii. Deci, va atinge acest obiectiv ecumenismul?
Eu cred că se dau semnale mai mult în media, în centrul ecumenismului sunt anumite probleme despre care n-aș vrea să discut acum și aici. Ei însuși au probleme care intervin din cauza faptului că umanul e pus înaintea ceea ce zice Dumnezeu și sunt anumite interese. Ei se chinuiesc de mult timp să facă o anumită unitate și încă am discutat săptămânile trecute cu un expert, încă nu s-au depășit foarte multe, foarte multe bariere în acest domeniu al ecumenismului. Eu nu văd în curând că mișcarea ecumenică va fi cea care va duce la finalul istoriei Pământului.
Vă spun un scenariu plauzibil. O criză poate fi suficientă ca să unească
și o altă agendă.
Da.
Și o altă agendă despre care Biblia spune și profeția spune că se va împlini și eu cred în sfârșit.
Acele probleme pe care le intuiți dumneavoastră și pe care nu vreți să le rostiți aici și nici nu v-am cer să le rostiți, pot fi depășite cu mare ușurință în
când
timpul unei crize.
Agenda.
În timpul unei crize.
Când se va schimba agenda. Și atunci vor fi două evenimente ecumenice. Adică va fi unii care se vor uni, dar vor fi și unii care vor rezista până la sfârșit. Cei care vor rezista până la sfârșit, despre care îmi place să vorbesc, vor avea anumite caracteristici. Vor fi credincioși, vor asculta și vor avea curajul să facă ceea ce Avram a făcut. A părăsit, a ieșit și a schimbat modul de a privi și a primit modul lui Dumnezeu.
Pe scurt, a renunțat la el. Mulțumesc. Vreau să interveniți.
Da, aici observăm că, cel puțin în Evrei, capitolul 11, o mare parte din această panoplie a credinței este alocată lui Avram. Și observăm că tot ce face Avram are de-a face cu credința. Dar până la urma urmei să ieși din Mesopotamia, din țara lui, de ce trebuia neapărat credința? Astăzi sunt mulți oameni care călătoresc în toată lumea și nu au nevoie de neapărat de credință. Dar aici observăm că Avraam, mai mult decât plecarea, mai mult decât faptul că o viață întreagă a stat în corturi și deși s-a spus, uite, țara asta va fi a ta, el nici în timpul vieții lui nu a moștenit nici măcar o părticică din ea. A avut nevoie de un loc de un mormânt pentru soția lui, a trebuit să-l cumpere. Și dacă stăm să ne uităm, cineva, un sceptic ar putea spune, păi bine, și să spune că primești totul, dar tu de fapt nu primești nimic. Numai că Avram nu, în toată viața lui, nu a șovăit nicio clipă. Pentru că, de fapt, ceea ce primea Avram, el a înțeles că nu se baza strict pe în timpurile acelea, ci avea de-a face în viitor, avea de-a face nu cu el și nu cu, așa zis, și lui urmași, pentru că Biblia spune urmașii lui Avram sunt cei ce au credință, ci are de-a face cu însuși unitatea în jurul Mântuitorului Iisus Hristos. Se dorea restabilirea pe pământ a împărăției Mântuitorului și Avraam avea un rol în această lucrare. Meritul lui este că și-a însușit planul divin și în felul acesta a ajuns să fie numit întemeitorul celor trei religii, dar dacă stăm să ne gândim într-un fel sau altul, niciuna din ele nu-l merită.
Mulțumesc pentru această ultimă concluzie și pentru întregul răspuns de altfel. Altfel să vă întreb un lucru care cred că trebuie amintit și menționat de fiecare dată când discutăm despre unitate în cadrul creștinismului, în cadrul bisericii. Care sunt cele două instituții pe care Dumnezeu le-a dăruit omenirii înainte de formarea oricărei națiuni? Instituții existente și astăzi care mărturisesc despre unitatea inițială a omenirii și care sunt supuse unui atac furibund pentru a fi îndepărtate din conștiința omenirii. Sunt două instituții foarte importante și vă rog să le menționați și să comentați pe marginea acestui subiect sau din perspectiva subiectului unității.
Eu voi aminti una, colegii pot să amintească cealaltă. În primul rând, este familia. Dumnezeu a inițiat, a inventat și a susținut familia ca locul în care să se manifeste cel mai mult iubirea și afecțiunea celor care trăiesc pe pământ. Familia este dată de Dumnezeu. Părinții și copiii sunt împreună, formează ceea ce numim noi celula societății. Și așa cum s-a discutat până aici, am observat că cele mai multe probleme ale unității sunt în familie. Așa a fost cazul lui Cain și Abel, și Avram a avut probleme în care a trebuit să păstreze unitatea. Și unitatea cu nepotul lui, cu copiii lui,
cu descendenții.
Cu descendenții. Unitatea, în primul rând, se creează și se fundamentează în familie. Aici se creează niște valori care încep să fie trăite și cei care le urmează arată că ei prețuiesc pe semeni ca și pe ei. Mulțumesc. Sau aici se creează individualismul și fenomenul acesta de izolare în care ajunge să aibă efect în întreaga societate. Deci atât, familia este un
atât
element.
Atât unitatea cât și dezbinarea încep în familie.
În familie.
Dacă în familie nu există unitate, nu ne putem aștepta să existe și în biserică sau în societate. Sau în societate. Mulțumesc. A doua instituție despre care amintește Scriptura.
Da, e foarte clar, din Eden Dumnezeu a creat două instituții, familia, cum s-a spus, și sabatul, care amintește de Creator, care ne întoarce la Creator și care vorbește de împreună cu familia de un anumit țel pe care Dumnezeu îl are cu privire la oameni, și anume părtășia pe care Dumnezeu vrea să o aibă cu ființa creată, cum în familie e părtășia pe orizontală. Din punctul lui Dumnezeu de vedere, în familie, și i-a dat atribute omului ca dragostea să fie împărtășită pe orizontală, iar în sabat, sau datorită sabatului, dragostea e împărtășită și pe verticală. Amândouă sunt rolul dragostei și amândouă împreună sunt astăzi sub asediu. Și familia, și sabatul, care e coroana legii lui Dumnezeu, sunt sub asediu. Și vreau să mai spun ceva vis-a-vis de viitor. Vor rămâne până la sfârșitul timpului sub asediu. Iar în opinia mea, aceasta va face...
Deci sub asediu, dar nu distruse.
Nu, asta vreți să sub spuneți. Asediu, da. Dar în opinia mea, aceste două instituții vor face diferența între o unitate adevărată și o unitate falsă. Unitatea adevărată se va strânge în jurul acestor instituții, în jurul familiei și în jurul legii lui Dumnezeu, și vor jertfi, uneori chiar cu prețul vieții, ca aceste instituții să rămână veșnice.
Mulțumesc! Dacă în încheierea acestei emisiuni aveți un gând care v-a marcat sau care domină acum în mintea dumneavoastră, vă rog să-l pronunțați ca o concluzie pentru prietenii care ne ascultă, ne urmăresc de fiecare dată și așteaptă de la invitați o impresie personală, adică ce v-a frapat, ce v-a reținut atenția, ce v-a plăcut cel mai mult în acest studiu. Vă rog, domnule
Marian. Este o afirmație în latină care spune nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. În ultimele lor de cuvânt s-a vorbit despre cele două instituții, familia și ziua de odihnă. Avem ocazia astăzi să vedem ce înseamnă aceste două instituții din care a fost scos Dumnezeu. Ce se întâmplă într-o familie când nu e Dumnezeu, ce se întâmplă într-o zi de odihnă când nu este Dumnezeu. De fapt, ele au fost făcute tocmai ca în ele, în familie, să fie Dumnezeu și în ziua de odihnă să fie Dumnezeu. Pentru că, de fapt, dacă ești cu Dumnezeu, ai totul. Nu ești cu Dumnezeu, pierzi totul.
Mulțumesc, vă rog, oricare.
Un gând care m-a câștigat cu privire la acest studiu a fost a ajuta la refacerea unității. Lucrul acesta se vede tot mai adesea chiar și în familie, unde acolo ne permitem să ne purtăm sau să vorbim oricum.
Să fim noi înșine.
Există un apel puternic din partea acestui studiu de a fi cei care construiesc poduri. Să găsești ceva bun la celălalt pe care să-l apreciezi. Să încerci să inițiezi comunicarea, să încerci să iubești, să vezi cu alți ochi. Nu se poate fără Dumnezeu. În primul rând este nevoie de rugăciune și trebuie ca să-i spunem lui Dumnezeu încercarea prin care trec sau dorința mea de a avea o relație mai bună și apoi a face pași concreți. A întinde o mână, poate a zâmbi sau poate a saluta. Unitatea se câștigă mai întâi în familie, frate cu frate, soră cu soră, părinți și copii,
soț cu soție,
soț-soție și apoi în societate a reclădi, a construi poduri.
Mulțumesc! Ultimul cuvânt, domnule Dragoș Mușat.
Scurt va fi dragostea lui Dumnezeu în acest studiu biblic inițiat de dumneavoastră. M-a învățat că trebuie să ofer a doua șansă așa cum și Dumnezeu mi-a oferit-o mie.
Mulțumesc, de asemenea mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile dumneavoastră. Ca de obicei, vă lansez invitația și pentru o altă ocazie. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea noastră. Avem un trimestru înainte pentru a studia această tematică a unității, de aceea, pe lângă urmărirea emisiunii noastre, vă invit să vă spuneți opiniile sau reacțiile prin intermediul paginii de Facebook Școala Cuvântului sau la adresa de e-mail contact@speranțatv.ro. Evident, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!